Заўтра будзе адзначацца 6 год з дня абрання на пасад святого Пятра кардынала Йозефа Рацынгера, які прыняў імя Бенедыкт XVI. Ужо на пачатку свайго пантыфікату святы Отец акрэсліў сваю місію як умацаванне хрысціян у веры. Сведчаннем гэтага сталі 3 энцыклікі і 2 апостальскія адгартацыі, якія напісаў Бенедыкт XVI. Не так даўно была апублікавана кніга інтэрв'ю са святым айцом «Святло свету» і 2 том яго кнігі пад назвай «Езус з Назарэта». Акрамя таго, папа здзейсніў шматлікія пастырскія падарожжы на розных кантынентах. За 6 год свайго пантыфіката святы Отец наведаў 19 краін. Клопата аб хрысціянах і ўсталяванне добрых адносін з Кітаем, краінамі блізкага ўсходу, Афрыкі і Еўропы застаюцца прыярытэтнымі ў знешнепалітычнай дзейнасці апостальскай сталіцы. За апошнія 6 год былі ўсталяваны дыпламатычныя адносіны паміж святым пасадам і Чарнагорыяй, аб'яднанымі арабскімі эміратамі, Батсванай і Расіяй. Ужо ў адной са сваіх першых прамоў пасля канклава ў 2005 годзе Бенедыкт XVI абвясціў, што адным з самых актуальных заданняў на сённяшні дзень ён бачыць няспынную працу без шкадавання сіл для аднаўлення поўнага і бачнага адзінства ўсіх вучняў Хрыста. Дзеля гэтага пантыфік аднавіў дыялог з экскамунікаванымі ў 1988 годзе біскупамі брацтва святога Пія X. Таксама былі ўсталяваны ардынарыяты для былых англіканаў, стала паглыбляюцца кантакты з прадстаўнікамі пратэстанцкіх і ўсходніх цэркваў, юдэямі і мусульманамі. Бенедыкт XVI шмат увагі надае будучыні еўрапейскага кантынента. Ён часта нагадвае аб вялікай хрысціянскай спадчыне Еўропы, якая з'яўляецца фундаментам яе духоўнага адзінства. Ён заклікае да абароны ад спробаў маргіналізацыі хрысціянства ў грамадскім жыцці еўрапейскіх краін. Бенедыкт XVI добра ведае, што Евангелле сёння патрэбнае нават тым, хто аддаліўся ад касцёла, перш за ўсё людзям з секулярызаваных краін. Таму 12 кастрычніка 2010 года была створана спецыяльная дэкастэрыя, папская рада па новай евангелізацыі, а таксама пачала працу ініцыятыва падворак язычнікаў, якая мае за мэту ўсталяванне адносінаў і дыялога з неверуючымі.